Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень, калі ахвотныя балятавацца ў дэпутаты могуць здаць у выбарчай камісіі неабходныя дакументы. Аляксандр Лукашэнка прыбыў з візітам у Венесуэлу. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца дзень канстытуцыі. Суды адмяняюць ранейшыя пакаранні прызыўнікам, якія паводле рэлігійных перакананняў адмовіліся ад службы ў войску.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамагае партыя прэм'ера Уладзіміра Пуціна «Адзіная Расія», хаця і з меншым адрывам, чым на папярэдніх выбарах. У нядзелю ў Расіі абіралі дэпутатаў мясцовых саветаў, некаторых заканадаўчых сходаў, абласцей і аўтаноміі, мэраў 5 гарадоў. У Іркуцку ў лідары выйшлі прадстаўнікі камуністычнай партыі. Паводле апазіцыі выбары ў Расіі прайшлі з парушэннямі. Сакратар Еўразвязу ў міжнародных справах Кэтрын Эштон заявіла сёння падчас візіту ў Каір, што рашэнне Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрэйскіх кварталах усходняга Ярусаліму ставіць пад пагрозу ізраільска-палестынскія перамовы. Эштон назвала гэтае пасяленне нелегальнымі. Раней дарадца прэзідэнта ЗША Дэвід Аксельрод таксама назваў рашэнне ізраільскіх уладаў дэструктыўным. У адказ на крытыку прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што будаўніцтва дамоў будзе працягвацца. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дэвід Мілібэнд спрабуе пераканаць Кітай падтрымаць больш жорсткія санкцыі супраць Ірану ў сувязі з нежаданнем гэтай краіны згарнуць ядзерныя распрацоўкі. Мілібэнд праводзіць сёння ў Пекіне перамовы з кітайскімі кіраўнікамі. Кіраўнік грузінскага прыватнага тэлеканалу і медіі Георгій Арвеладзе заявіў, што не збіраецца падаваць у адстаўку ў сувязі з паказам сюжэту, які выклікаў паніку. У суботу канал паказаў інсцэніраваны сюжэт таго, як быццам Расія акупавала Грузію, пры тым быў завіты прэзідэнт Саакашвілі. Арвеладзе прынёс гледачам прабачэнні і заявіў, што мэтай журналістаў было паказаць магчымы сцэнар развіцця падзеяў. Саакашвілі заявіў, што інсцэніроўка можа быць перасцярогай ад новай вайны. Расія назвала сюжэт грузінскага тэлебачання безадказным і амаральным. Степан Бандера, унук лідара арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў, героя Украіны, які мае такія ж імя і прозвішча, як ягоны дзед, прапанаваў здзелку прэзідэнту краіны Віктару Януковічу. Ён адмовіцца ад звання героя, прысвоенага яго дзеду, калі Янукович адмовіцца ад сваёй рэзідэнцыі пад Києвом.